Jak to bylo doopravdy?
Vzácný dokument o zřízení, 6 věků uchovávaný v univerzitním archivu, se poměrně nedávno stal obětí moderního barbarství. Jestliže středověké války Karlově listině neublížily, učinila tak o to důsledněji poslední světová válečná katastrofa. V roce 1945 nadobro zmizela nejcennější část historických písemností náležejících archivu Pražského vysokého učení. Těsně před osvobozením Prahy se ji hitlerovci pokusili uloupit a přepravit do Bavorska, kde si mezi Plzní a Železnou Rudou prý železniční vagon s bednami archiválií schořel. Vlak údajně napadli američtí letci. Pozdější pátrání tuto verzi nepotvrdilo ani nevyvrátilo. Po archívu i zakládací listině Univerzity Karlovy jakoby se slehla zem.
Napsal Petr Hořejš v Toulkách českou minulostí. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: založení Univerzity Karlovy bylo úspěšným dílem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Možná lehce kontroverzní otázka či téma pořadu, poněvadž a pravděpodobně pohledem 21. století by nikdo úspěšnost založení Univerzity Karlovy nespochybnil. Přesto pohledem do historie, máme vůbec nějaký dokument, který potvrzuje založení Univerzity Karlovy v roce 1348? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
Dokonce jsou takové dokumenty 3, a to sice z roku 1347, kdy papež Kliment VI. Udělil souhlas se založením vysokého učení v Praze, potom ona slavná listina ze 7. dubna roku 1348 a potom ještě Eisenerský diplom, který je datovaný do roku 1349. A pokud už zde padla zmínka o dokumentech, které byly zničeny někdy v dubnu roku 1945, pak máme tu naději, že se nám zachovaly jednak fotokopie těch původních dokumentů a k dispozici jsou také druhé originály, které byly uchovávány v archivu Pražského arcibiskupství.
V zakládací listině Karla IV. Té, o které jsme slyšeli, že je ze 7. dubna roku 1348, se můžeme dočíst.
A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby našli v království stůl k pohoštění prostřený a aby se ti, jež vyznamená vrozená bystrost a nadni, stali poznáním věd vzdělanými, a nebyli již více nuceni a za zbytečné mohli pokládat za účelem vyhledávání věd kraj světa obcházet, k cizím národům se obracet, nýbrž aby za svou slávu považovali, že mohou jiné z ciziny k sobě zvát a účastny je činit té lahodné vůně a tak velikého vděku.
Přistoupíme-li na císařovu formulaci, aby se zájemci o studium žijící v království nemuseli doprošovat v cizích zemích almužny, je z toho zřejmo, že možnost studovat na vysoké škole pro ně tehdy byla pouze v zahraničí.
V Praze, respektive v českých zemích, opravdu neexistovala vysoká škola, respektive univerzita, ale zároveň tady fungovala řada řádových studií, kde bylo možné získat vyšší vzdělání. Ovšem, univerzity vznikaly po celé Evropě zhruba od 11., spíše však 12. století a postupně se také různě specializovaly, profilovaly. Takže můžeme konstatovat, že pokud někdo chtěl studovat práva na té nejvyšší, tehdejší evropské úrovni, odcházel studovat například do Padovy, zatímco pokud chtěl studovat medicínu, pak odcházel zpravidla do Montpellier.
Přesto pravděpodobně odchod do takto vzdálených končin, poněvadž jednalo se i o univerzity například ve Španělsku či v Anglii, tak ten odchod, připomeňme si, jsme v období středověku, byl nejen náročným, ale také samozřejmě i finančně a vztahově pro málo koho dostupným.
Je tomu přesně tak, studia na vysokých školách byla nákladná a skutečně nebyla dostupná pro každého. Znamenala mít podporu nějakého svého donátora nebo pocházet z bohaté rodiny, najít si zkrátka nějaké zaštítění, které mohlo být spojeno například se vstupem do nějakého řádu, zkrátka s církevní kariérou.
Zřízení vysokého učení, právě tím byla také škola, kterou založil Karel IV., nebylo jednoduché. Předcházelo tomu poměrně náročné období a celé to byl složitý a komplikovaný akt. I o tom svědčí následující text papeže Klementa VI., který byl vystaven 26. dubna roku 1347 ve francouzském Avignonu.
Nedávno nám bylo ze strany nejdražšího v Kristu syna našeho Karla, vznešeného krále římského, vysvětleno, že v jeho dědičném království českém, jakož i v mnoha zemích a krajích, jež s ním sousedí, se nenachází obecné učení, jež by tam bylo na výsost potřebné, a že metropolitní město Praha, nalézající se uprostřed tohoto království, ležící na velmi zdravém místě, je navštěvováno lidmi z nejrůznějších krajin, a protože je v zásobování potravinami a jinými životními potřebami zajištěné, jeví se ke zřízení takového obecného učení neobyčejně příhodné.
Propojení světského a církevního prostředí při zakládání vysokých škol, tedy univerzit ve středověku, bylo zásadní. Papežský souhlas, respektive papežova autorita, dávala jakýsi výsostný punc tomu, že ona univerzita bude obecně uznávána a že také na ní může vzniknout teologická fakulta, kde tedy byli vzděláváni ti nejvyšší duchovní. Ale pak bych ještě doplnila jednu drobnost, která je v pozadí celého tohoto aktu, vydaného v Avignonu roku 1347, že zde vidíme uvažování tehdy mladého římského krále a českého krále Karla IV. A jeho pomocníka, tehdy pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kteří pochopili, jaký význam má založení vysokého učení právě v rezidenčním městě v Praze, které k sobě tímto začalo přitahovat pozornost.
Předtím se neobjevil žádný nápad, žádná snaha některého z panovníků, aby bylo vysoké učení právě, řekněme, v centru zemí koruny české?
Není to doloženo jednoznačně, přesto Zbraslavská kronika k roku 1294 uvádí, že český král Václav II. Měl snahu založit jakési vysoké učení, nevíme, jestli to měla být už čtyřfakultní univerzita, ale tehdy se proti českému králi postavila česká šlechta, která říkala, že je to věc příliš nákladná a že je třeba s ní ještě posečkat.
Tak se posečkalo další půlstoletí. Vy jste zmínila podporovatele tohoto úmyslu, spolupracovníka Karla IV., arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Bez pochyby i tehdy existovalo to, co můžeme nazvat lobbingem. Kdo jiný by měl s papežem vyjednávat a komunikovat než pražský arcibiskup?
Slovo lobbing je tady možná více než příhodné, protože Karel IV. Využíval velmi talentovaného diplomata, politika, nejen tedy duchovního, Arnošta z Pardubic, při svých diplomatických misích velmi často. A u kurie si získal Arnošt z Pardubic nejen obdiv, ale také jakýsi odpor, když dokázal při různých svých projevech velmi obratně argumentovat, a to i tak, že své protivníky dostával do úzkých.
My, beroucí v úvahu vynikající zbožnost a čistotu víry, které Karel a jeho předchůdci čeští králové, stejně jako obyvatelé téhož království, svět římské církvi osvědčovali a týž král Karel a obyvatelé stále osvědčují, a protože božská spravedlnost obdařila ono království množstvím lidu i dostatkem věcí, jsme pohnutí vřelým přáním, aby bylo oplodněno i úrodou vzdělání, a tak jako jsou v něm doly na zlato a stříbro, aby se rovněž stalo dolem významných věd, vydávajících muže znamenité zralosti úsudku, oděné rouchy ctnosti a vzdělané v rozmanitých oborech.
napsal papež Klement VI. Ve svém listu, kterým vydával souhlas se založením Univerzity Karlovy. Jaké to měly být rozmanité obory? Jak vůbec byla založena univerzita, či chceme-li vysoké učení v Praze?
I tady se ukázala velká progresivita myšlení českého a římského krále Karla IV. Jednak tedy chtěl založit čtyřfakultní univerzitu, studium generále, tedy řekneme obecné studium, které obsahuje fakultu artistickou, dneska bychom řekli filozofickou, lékařskou, právnickou a tu nejvyšší, tedy řekněme nejhlubší teologickou.
Proč bylo tak důležité, aby to byly čtyři fakulty? Proč na tom Karel IV. Tak lpěl?
Protože to naplňovalo představu o dokonalém absolutním vzdělání, které bylo možné ve středověku dosáhnout. A pak tady byl ještě jeden princip, který je zmíněn v oné listině ze 7. dubna roku 1348. Karel IV. Se totiž pokusil vytvořit univerzitu novou. Univerzitu, která by fungovala s novými principy. Chtěl spojit princip, který fungoval na právnické univerzitě v Bologni a na teologické fakultě, ale řekněme téměř teologické univerzitě v Paříži, což byly vlastně představitelé tehdejšího intelektuálního světa. Na teologické fakultě v Paříži rozhodovali profesoři, byl to řekněme takový archaický, scholastický systém, zatímco boloňská právnická univerzita byla více progresivní a soustředěna více tedy na ty mladší studenty, kteří se přímo podíleli na správě a na chodu této školy.
Univerzita neměla se vší pravděpodobností ani vlastní dům, v němž by se konaly přednášky. První domovní majetek byl získán až na konci 50. let 14. století, kdy byl z výtěžku sbírky duchovenstva Českého království a především z daru litomyšlského biskupa Jana ze Středy zakoupen dům poblíž staroměstských klášterů svatého Františka a blahoslavené Anežky od měšťana starého města pražského Matěje Odvěže. Dům měl sloužit k výuce studentů artistické fakulty, ale zdá se, že přinejmenším do založení Karlovy koleje sloužil zároveň jako sídlo celé univerzity. Starost o materiální zajištění univerzity připadla v prvních letech především domácí církevní organizaci.
Můžeme se dočíst v knize Dějiny univerzity Karlovy, jejímž editorem byl Michal Svatoš. Tak se nám potvrzuje pouze to, že i ve 14. století šlo o peníze, jak se říká, až v první řadě.
Je tomu přesně tak. Po tom velkolepém aktu, kdy Karel funduje své vysoké učení dokonce třemi dokumenty, jakoby nastává pauza, ve které na univerzitu téměř zapomíná. Ono to může být způsobeno mnoha důvody. Karel tehdy prodělal svůj úraz, o kterém mnoho nevíme, a stáhl se na 2 roky z politického života, vykonal korunovační jízdu do Říma, musel obhajovat svou politiku i v Evropě. Na druhou stranu velkolepé založení vysokého učení zůstalo v pozadí a ta prvotní přitažlivost, která tady existovala, přilákat do Prahy studenty a profesory z těch tehdejších evropských univerzitních center se pomaličku vytrácela. Tady přichází na scénu znovu náš hrdina Arnošt z Pardubic, pražský arcibiskup, co by velký kancléř a jakýsi duchovní garant celého vysokého učení. A je to právě on, který nakonec se souhlasem svých bratrů vyčleňuje část svého rodového majetku, aby mohla být univerzita dotována. A je to on, který nechává organizovat sbírku mezi duchovenstvem pražské diecéze, aby opět mohly být fundovány platy pro univerzitní profesory a tím také vyživování studenti, protože studenti většinou žili v domech svých profesorů a nebo byli na nich přímo finančně závislí.
Jak získala univerzita vůbec budovy, jak získala nějakou stabilizaci ohledně financování, poněvadž jedna věc je aktivity jednotlivce či sbírka, ale přece jenom to jsou jednorázové události.
Už jsme v té ukázce slyšeli o pořízení prvního domu, který univerzita využívala. A také nesmíme zapomenout, že Pražské vysoké učení stálo na podpoře některých klášterů, že se běžně vyučovalo v kostelích, v refektářích, zejména těch tří největších institucí, které univerzitu podporovaly, a to už byl třeba klášter u svatého Tomáše, augustiniáni eremiti, minorité u svatého Jakuba, ale mohli bychom jmenovat i některé další církevní instituce. Tak to ovšem nemohlo fungovat věčně a došlo to i velkému panovníkovi, tehdy už císaři Karlu IV. A proto přichází roku 1366 se založením své koleje, Karlovy koleje, dal tomu tedy své jméno, kterou ovšem založil na původním majetku pražského žida Lazara a jeho rodiny. Tady vznikla mistrovská kolej, která v budoucnu dala název celému vysokému učení.
Historik Ferdinand Zeibt je autorem knihy Karel IV. Císař v Evropě a v této knize uvádí.
2-3 generace historiků před námi vedly o zakládací akt Pražské univerzity zuřivý spor, který jitřil mysli daleko za hranicemi historické vědy. Říšská nebo zemská univerzita. A to znamenalo německé nebo české založení. Takový protiklad zjednodušuje a paušalizuje souvislosti. Když se však uchýlíme k formulaci, že Karel jako panovník německý a český konal veškerou politiku zároveň z německého i českého hlediska, kontury jeho politiky zčásti ztratí jasnost. A přece dříve, než budeme ještě jednou zvažovat účel založení a navážeme na řadu zásadních pojednání, která na toto téma již existují, měli bychom si povšimnout především samotného založení jako nového prostředku univerzitní politiky. Karel totiž, což se většinou opomíjí, nezaložil jen jednu, ale 10 univerzit.
Byla to univerzita česká nebo německá? Vhodné téma pro nacionalistické půtky.
Naše souřadnice jsou příliš spjaté se státem, se jeho ústavou, se zákony, s jazykem, tak tomu ale středověký člověk nerozuměl. A co se týče univerzity, ta by měla být vždycky nadnárodní. I proto se na univerzitě mimochodem mluvilo latinsky, aby se všichni na ní domluvili.
Jaké další univerzity Karel IV. Založil, když jsme slyšeli v textu historika Zeibta, že jich bylo dohromady 10?
Mohli bychom je tady všechny vyjmenovat. Je to Praha, Cividale, Arezzo, Perugia, Siena, Pavia, Florencie, Ženeva, Orange a Lucca. Nejsou to všechno úspěšná založení. Karel založil těchto 10 univerzit v průběhu 21 let. Ta poslední byla v Lucce roku 1369, ale ani tato univerzita nepřežila Karla IV. Některé ty univerzity ovšem měly historickou tradici, třeba ta v Perugii nebo v Sieně, a spíše diplom Karla IV. Byl takovým osvědčením, že má požehnání a podporu velkého císaře Karla IV. A pak ještě můžeme říct jednu drobnost. Karel IV. Zakládal univerzity také na žádost místních komunit, místní šlechty, místního měšťanstva, protože i ti lidé tehdy cítili, že je potřeba přitáhnout vzdělance proto, aby se jejich region úspěšně rozvíjel.
Historik Ferdinand Zeibt ve své knize o Karlu IV. Také konstatuje.
Dotkl se tak nové oblasti císařské péče, od níž se nadále až do období reformace odvíjelo úsilí každé univerzity na území říše, směřující k získání císařského zakládacího diplomu. A většina univerzit se ucházela o podobná privilegia i později, až do 18. století. Císař tak v důležité otázce duchovního života a vzdělávací politiky dosáhl rovnoprávného postavení s papežem, který do té doby svými privilegii vydávanými při zakládání nových vysokých učení již zajistil všeobecnou platnost akademických hodností v celém křesťanstvu.
Proč byla ona rovnoprávnost s papežem tak zásadní?
Šlo o obecné uznání onoho zakladatelského aktu. Pokud tedy Karel IV. Dosáhl souhlasu papeže se založením vysokého učení, jednalo se o dílo velkolepé a obecně tehdejším světem uznávané.
Začala v dalších letech, staletích plnit Univerzita Karlova opravdu tu roli, že nasávala a zároveň umožňovala studium nejen těm, kteří žili v zemích koruny české, ale také v dalších zemích?
I přes těžké počátky se v 70. a 80. letech 14. století stalo pražské učení opravdu intelektuálním evropským centrem.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, bylo založení Univerzity Karlovy úspěšným dílem? A stejná otázka také pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
Jednoduchá odpověď je ano, ale. A to ale bude bohužel velkými písmeny, protože za prvé Karlovo vysoké učení se rozjíždělo velmi pomalu, za druhé už od počátku byla velká pnutí mezi artistickou fakultou a fakultou právnickou, šlo o mnohé důvody, finance byly samozřejmě na prvním místě, místa v kolejích a také o podíl na univerzitní samosprávě. A tyto rozpory vedly mimochodem k roku 1372, kdy se právnická fakulta vydělila od univerzity a vznikla samostatná právnická univerzita vedle zbylé tří fakultní univerzity. To všechno Karel IV. Ještě zažil. Ale co horší, Karlovo vysoké učení bylo potom poznamenáno velkým bojem o církevní reformu, sporem nominalistů a realistů, působením Jana Husa a jeho stoupenců, respektive vlivem anglického reformátora Johna Wyclifa, respektive jeho díla na myšlenkový posun na pražském vysokém učení. A to vše potom končí roku 1417, kdy se pražské vysoké učení přihlásí k přijímání z Kalicha a počátkem husitské revoluce roku 1419, kdy vlastně velké zakladatelské dílo Karla IV. Přestává v té plnosti existovat.
Jaký byl důvod v období po Bělhorském, to už jsme v 17. století, že došlo k obnovení, k posílení, k naplnění vysokoškolského studia, poslání, tak jak zamýšlel Karel IV.?
Jednak nesmíme podceňovat schopnosti jezuitského řádu, který se o obnovu vysokého učení snažil. A pak přeci jenom Praha, i když už nebyla rezidenčním královským či císařským městem, byla městem významným, hlavním městem království a vysoké učení tato země potřebovala.
Jak pohlížet na rozdělení univerzity na českou a německou část, to už se ocitáme v 19. století. Nešlo to také proti, řekněme, záměru a smyslu zakladatelského úsilí Karla IV.?
Tím už se dostáváme do doby moderní, kdy se na univerzitní scéně objevují jiná pnutí, jiné myšlenky, moderní ideologie, které univerzitu štěpí a přináší také jiné trendy. Ale samozřejmě jde to trošku proti smyslu Karlova založení jednotného univerzálního evropského díla, které spojuje přes jeden jazyk s touhou po poznání.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš a ze studia, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný pořad, ale také další díly z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.